Haideți acum să deschidem Scriptura la prima carte a Bibliei, la Cartea Genesă, de unde vom citi capitolul 4 în întregime. Înainte sau până găsiți textul, vreau să fac două alte anunțuri pe care secretarul bisericii mi le-a comunicat. 1. Grupa Galaten Roman, deci grupa de studiu a bărbaților care fac Galaten Roman cu Nelu Mureșan, marți, poimine, da? 13.02, la ora 6 după masă sunt așteptați la studiu. Deci, marți, ora 18. Și familiile Gădălian și Bogati să rămână să stă de vorbă cu Flavius legat de transferul pe care și-l fac în altă biserică. Deci, văd și pe Bogați din balcon, Bogati, da? Și sora Ana Gădălian sau soțul să rămână să discute cu fratele Flavius, secretarul bisericii. Deci, Genesa 4, să citim de la versetul 1 și până la 26 și să încercăm să fim atenți, acordând respect cuvântul Domnului și lăsându-L să penetreze mințile noastre. Adam s-a împreunat cu soția lui, Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis Eva: am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. A mai născut și pe fratele său, Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău, Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis: ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribiac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului: pedeapsa mea e prea mare ca să pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribiac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omoră. Domnul i-a zis: nici de cum. Și dacă vă omoră cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Enoch a fost tatălui Irad, Irad a fost tatălui Mehuiael, Mehuiael a fost tatălui Metușael și Metușael a fost tatălui Lameh. Lameh și-a luat două neveste, numele unei era Ada și numele celelalte era Țila. Ada a născut pe Iabal. El, adică Iabal, a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal-Cain, foritorul tuturor năltorilor de aramă și de fier. Sora lui Tubal-Cain era Naama. Lameh a zis nevestelor sale: Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lameh, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa. I-a născut un fiu și a pus numele Set. Căci a zis ea: Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Amin. Rog să faceți comozi. Aș dori, înainte de a intra în miezul acestui text pe care l-am citit, să ne reamintim ce ne-a descoperit Dumnezeu până acum de pe Cartea Genesa, Cartea Începuturilor, Cartea Afacerii, Cartea unde își au obârșia începând cu istoria rasei umane și istoria mântuirii noastre. Vă vedea, dragii mei, că toată Scriptura, practic, stă între două coperți. Prima creație, Genesa 1 și 2, și ultima creație, Apocalipsa 21 și 22. Și tot ce se întâmplă între aceste coperți ale istoriei mântuirii este planul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu vrea să ne facă de cunoscut felul în care a gândit să ne facă beneficiari și moștenitori sau locuitori ai noii creații. Și pe care spune Ioan, bătrânul în Patmos, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi nu mai erau. Între prima creație, care a fost una perfectă, dar pe care noi am făcut-o praf cu mâinile lui Adam și Eva, și a doua creație, care va fi perfectă, există această creație distorsionată, mutilată, transfigurată de păcatul nostru, începând cu păcatul protopărinților noștri, adică al lui Adam și Eva. Ei, ora trecută am văzut consecințele imediate ale păcatului. Am văzut că după ce Eva, prima doamnă a lumii, a preferat să ia de bun cuvântul diavolului, sfidând pe Dumnezeu și călcând în picioare porunca lui Dumnezeu, mâncând din fructul oprit, dând și soțului ei și contaminând rasa umană, Biblia spune că ei au fost alungați afară din grădină, dar vom vedea, nu oricum. Spuneam atunci că încercând ei, Adam și Eva, primul cuplu, să-și ascundă păcătoșenia, au fost primii croitori din istoria rasei umane și au făcut niște haine din frunze de copac. Când Dumnezeu s-a uitat la ei, la penibilul în care au ajuns din cauza neascultării, Dumnezeu devine primul tăbăcar și face niște haine de piele. Nu știu, a fost tăbăcit, a fost pelucată, nu știu, spuneam către Maria atunci. Dar important este că Dumnezeu n-a vrut să lase pe Adam și Eva, pe care îi alungase din prezența lui, să plece goi, să plece vulnerabil într-o lume care de atunci încoace zace în cel rău, ci a vrut să-i protejeze prin hainele acelea. Și spuneam atunci că acele haine confecționate de Dumnezeu au fost un semn teribil al harului lui Dumnezeu. După ce a alungat din grădină, Dumnezeu a pus acolo niște heruvim care învârteau o sabie învăpăiată, ca nu cumva omul acum căzut în păcat, mort față de Dumnezeu, rupt față de Dumnezeu, să întindă mâna spre pomul vieții și să rămână mort pentru totdeauna. Vreau să urmărim două aplicații pe viața de familie sau în viața de familie, plecând de la felul în care Dumnezeu l-a tratat pe Adam și Eva sau i-a tratat pe cei doi după ce au păcătuit. În primul rând, aș menționa o aplicație în creșterea copiilor, dragii mei. Noi care suntem părinți și care nu de mult am fost copii, am uitat ce înseamnă copilăria și de multe ori când suntem obligați să ne raportăm la copiii noștri în mod corect, uităm că am fost copii. Poți fi un părinte perfect, ideal, și cu toate acestea te poți trezi într-o zi că pruncii tăi au luat-o razna. Aveam la o conferință cu familiile acum câțiva ani de zile și întreba o familie: frate băstor, am făcut tot ce știm pentru copiii noștri și au luat-o razna. Ce ne sfătuiți? Dragii mei, uitați-vă la Dumnezeu. Dumnezeu ca Tată al nostru este un Dumnezeu atotputernic, a care esență, Dumnezeire, este în esență dragoste. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia pentru ca Adam și Eva să trăiască veșnic. Le-a creat un decor superb. Hai să folosesc o expresie modernă. Le-a pus la îndemână toate jucăriile de care aveau nevoie copiii aceștia să se bucure. Mă întreb, putea să mai facă ceva Dumnezeu pentru Adam și Eva și n-a făcut? Ce ziceți? O, dragii mei, totul a făcut. A avut doi copii la început, Adam și Eva, da? În grădină. Dumnezeu Tatăl. Amândoi au luat-o razna. Întreb, a fost de vină Dumnezeu? A fost de vină Dumnezeu, mamelor? Taților, a fost de vină Dumnezeu? Ciudat!
Ca și părinți încercăm să facem tot ce știm noi de la Dumnezeu, tot ce ne-a învățat Duhul Sfânt, să-i ținem pe copii lângă inima lui Dumnezeu și uneori s-ar putea ca unul sau Doamne păzește mai mulți, să ia razna și să stăm să plângem, să spunem, omule dragă, ce am făcut oare, unde am greșit, Doamne Dumnezeule, și postim și ne rugăm și ne îmbrăcăm în sac și ce și ne frământăm inimile și ne stoarcem viața și ne uscăm pe picioare și întrebăm, de ce, ce s-a întâmplat, de ce fiul meu, de ce fiica mea, au luat o razna și nu mi-ascultă de Dumnezeu și de noi, Doamne, ce am făcut. Dragi părinți, uitați-vă bine la Dumnezeu, Tatăl nostru, al tuturor. Deși este un tată perfect, ideal, totuși, noi, toți copiii lui, am luat o razna. A cui este vina? A noastră, dragii mei. A fost vina lui Adam și Eva. Și este vina noastră. De aceea, ca și aplicația, e să ne gândim în felul următor, atunci când facem tot ce putem pentru copiii noștri, tot ce știm noi și nu ne ascultă și au razna, nu este drept să ne plângem greșelile existente de altfel, ci să înțelegem că în ultima instanță mântuirea oricărui om este consecința harului lui Dumnezeu. N-are sens să ne plângem rănile și să ni le lingem, ci să strigăm spre Dumnezeu care poate avea milă și să nu să punem în cărca lui responsabilitatea parentală, ci să înțelegem că așa cum Dumnezeu a plâns pe Adam și Eva și cum prin Fiul a plâns o lume întreagă, avem dreptul la lacrimi, dar nu avem puterea în noi înșine să recuperăm copiii, ci puterea toată este în harul lui Dumnezeu. A doua aplicație este legată de disciplinarea din familie. Amintiți-vă că după ce Adam a luat o razna cu Eva și s-a ascuns într-un tufiș, Dumnezeu știa că ei nu mai pot să își deschidă gura, că le era frică și rușine. Și atunci Dumnezeu, Tatăl, a zis, Adame! Tăcere! Adame! Nimic. Adame, unde ești? Doamne, să aici, dar mi-e rușine să ies din tufișul ăsta. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu cumva ai mâncat din pomul din care te-am oprit să mănânci. Doamne, știi cum ai... Femeia pe care mi-a tot să fie alături de mine, ea m-a îndemnat. Rețineți, dragii mei, să învățăm de la Dumnezeu Tatăl, când copiii noștri o iau razna, n-așteptați să facă ei primul pas. Nu se întâmplă întotdeauna ca și în cazul fiului risipitor. Nu spune, mamă, nu m-a sunat, dacă nu mă sună fiica mea, nu o sun, și să știu că. Nu m-a sunat fiul meu, da, lasă-l în pace, măi nevastă, nu spuneți așa. Puneți mâna pe telefon și întrebați, Adame, Ioane, unde ești? Ce mai faci, dragul tati? Ce mai faci, draga mami? Eu să-mi sun fata, dar știi ce a făcut cu mine? Egal. Uitați-vă ce a făcut Adam și Eva cu Dumnezeu. Totuși, Adam dă telefon. Ha? Dumnezeu, dragii mei, Adam nu putea. Era mort. Un om mort nu poate vorbi. Dumnezeu însă a deschis gura și a zis, Adame, unde ești? Rețineți că deși l-a pedepsit aspru pe Adam pentru păcatul comis, înainte de a-l alunga din Eden împreună cu iubita lui nevastă, l-a îmbrăcat. Poate într-o zi îl vei mustra aspru pe fiul tău sau pe fiica ta. Poate îi vei spune vorbe care vor apăsa greu în sufletul ei. Gândește-te bine ce a făcut Dumnezeu. Oricât de aspru l-a pedepsit pe Adam, când l-a lungat din prezența lui din Eden, a zis, stai puțin, băiete, stai puțin, țină și pe nevastă, dar nu vă las să plecați așa. Mi-e prea milă de voi, vă iubesc prea mult. Nu vă las să plecați dezbrăcați într-o lume care zace în cer rău. I-a îmbrăcat cu haine. Că dacă copilul din casa ta, pentru poate l-ai mustrat prea aspru, reține, pe lângă mustarea aceasta, îmbracă mustarea în haine care să-i țină de cald, care atunci când va ajunge poate jos de tot, ca fiul risipitor, ca fiul pierdut, să se simtă încălzit de haina dragostei tale. Nu-l alunga pur și simplu dezbrăcându-l de iubirea parentală. Ce hai să învățăm de la Dumnezeu? Dragii mei, rețineți, copiii noștri încă nu au fost niciodată adulți, dar noi am fost copii. Deci nu așteptați ca un copil să gândească și să se raporteze la un adult ca și un adult. Ce mai degrabă dumneavoastră și noi care suntem părinți. Hai să învățăm să îmbrăcăm din când în când hăinuțe de prunc și să ne raportăm la lumea lor, așa cum ei simt.
Intrăm în capitolul 4, în care vom vedea ce înseamnă ruperea relației cu Dumnezeu, care înseamnă consecințe devastatoare pentru omenire. Foarte mulți dintre noi, dacă nu toți, avem momente și nu puține când ne punem nouă înșine și lui Dumnezeu întrebarea: de ce atâta suferință în lume? De ce atâta necaz? De ce atâta durere? De ce atâtea sute de mii de copii mor anual de sida? De ce atâția copii nevinovați rămân pe drumuri din cauza divorțurilor care se înmulțesc? De ce din trei căsnicii două se împrăștie? De ce viața aceasta superficială? De ce o tinerețe aruncată la gunoi? De ce călcarea în picioare a purității premaritale? De ce războaie? De ce? De ce? De ce? De ce? Dacă n-ar fi capitolul 3 din cartea Genesa, 4 și în continuare, am rămâne fără răspunsul la aceste întrebări. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că răspunsurile la aceste întrebări sunt în Scriptură și încep cu Genesa 3. Dacă ora trecută am văzut consecințele imediate ale păcatului, care nu ni s-au părut atât de dureroase, nu știu cât a înțeles Adam și Eva ce înseamnă aia moarte, când Dumnezeu le-a spus: dacă veți mânca din pom, veți muri, negreșit. Dar cred că atunci când și-au văzut fiul într-o baltă de sânge, au cam priceput ce înseamnă moarte. De aceea vom face cunoștință cu consecințele devastatoare ale păcatului datorită ruperii relației cu Dumnezeu. În capitolele 4 la 9 în Genesa vom încerca să atingem câteva subiecte foarte importante, și anume 3. În capitolul 4 și 5 vom vorbi despre dorința noastră a fiecăruia de a ne lega numele de ceva și vom vedea că fiecare din noi ne facem un nume, ne făurim, ne construim un nume în viață, fie legat de realizările culturale sau materiale, fie un nume legat de Dumnezeu. În capitolul 6, primele versete, vom încerca să înțelegem un fenomen pe care mulți creștini încearcă să-l pătrundă, și anume este vorba de ce s-a întâmplat când fiii lui Dumnezeu și-au ales dintre fetele oamenilor pe cele care le plăceau, le-au luat de neveste și astfel s-a comis un păcat care a stârnit mânia lui Dumnezeu până acolo încât a scăldat planeta în apă prin potop și a salvat doar 8 suflete. Vom vedea cine au putut fi acei fii ai lui Dumnezeu. Au fost ei îngeri sau au fost oameni? Și a treia parte, de la capitolul 6, versetul 9 până la 9 cu 17, vom vedea că cei care își leagă numele de realizările materiale vor pieri și ei și numele lor sfârșiți în apele potopului. Și haideți să încercăm să abordăm acum capitolul 4 și capitolul 5, chiar dacă n-am citit și capitolul 5. În aceste capitole, ideea centrală este următoarea. De ce îți legi numele? De realizările culturale sau materiale sau de Dumnezeu? Și cine n-a auzit de povestea aceasta biblică legată de viața primei familii și de copiilor, de Abel și de Cain? Interesant, cine a adus primul dintre ei jertfă, Domnule, ați remarcat? Abel sau Cain? Cain, așa-i? Așa spune Biblia. Că într-o bună zi, după bucată de vreme, spune textul, versetul 3, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. A adus și fratele lui, al doilea, da? Abel. Și uitați-vă care a fost reacția lui Dumnezeu. Scriptura spune felul următor. în versetul 4 cu partea a doua. Domnul a privit cu plăcere înspre Abel și înspre jertfa lui, dar înspre Cain și jertfa lui n-a privit cu plăcere. Și atunci întrebarea mea logică este, Doamne, de ce privești cu plăcere înspre unul și jertfa lui și înspre altul te uiți cu așa, cu dispreț? Nu-i primești jertfa. Cum ar fi să zic în această dimineață, Dumnezeu, mi-a plăcut cum ați cântat voi, dar nu cum ați cântat voi. Ce a simțit Corișa? Hai să spun invers. Mi-a plăcut cum ați cântat voi și primesc închinarea voastră, dar pe voastră nu. Cum v-ați simțit cei care ați fi ofensați? Doamne, care e problema? Doamne, de ce? V-ați pus întrebarea, de ce oare Dumnezeu n-a primit jertfa lui Cain? Mai ales că el a fost primul care a inițiat aducerea unei jertfe. V-ați întrebat oare de ce? Care să fi fost motivul? Ce ziceți? Cam îi spune poate că el a adus o jertfă nu din cele mai bune jertfe ale pământului. Păi asta era afacerea lui. El era agricultor. Să nu fi adus oare din floarea făinii jertfă și de aceea Dumnezeu n-a privit înspre el? Ce ziceți? Mă lasă textul Bibliei să citesc așa ceva în text? Nu mă lasă, dragii mei. De aceea n-am voie să intervin și să citesc printre rânduri în Scriptura. Haideți să ne uităm cu atenție la textul Bibliei și l-am pus în fața noastră. Versul 4 în jos. Domnul a privit cu plăcere înspre jertfa lui Abel, așa spune Biblia. Dar cum zice? Fiți foarte atenți. Hristos ne învață să fim atenți la citire, să luăm aminte. Domnul a privit cu plăcere înspre Abel și înspre jertfa lui, dar înspre Cain și înspre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Aha. Dați-mi voie să vă spun că atunci când venim în prezența Domnului, Dumnezeu este preocupat de cine suntem noi, nu de ce jertfă aducem noi în ziua aceea. Când am intrat dimineața în clădirea bisericii, în casa Domnului, Dumnezeu s-a uitat la mine, în primul rând, ca om, nu la predica pe care urma să o transmit. S-a uitat la familia aceasta de cântăreți și la toți care ne-am adunat și am cântat pentru gloria Domnului. Nu s-a uitat, în primul rând, la ce cântări vom cânta noi astăzi. Este fundamental să pricep că Dumnezeu nu se uită la jertfele mele, în primul rând, și că nici măcar nu așteaptă în primul rând jertfe. După ce poporul iese din Egipt, Dumnezeu îi spune așa printr-un profet: ți-am cerut eu jertfe vreodată? Ți-am cerut eu ardere de tot? Nu ți-am cerut așa ceva, Israele? Dar tu m-ai aglomerat cu jertfele tale. Și haideți să citim în profeția lui Isaia lucrul acesta. E foarte important să pricepem cum privește Dumnezeu la noi. La un moment dat spune așa Duhul Domnului prin Isaia, versetul 11, capitolul 1. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Stai puțin, Doamne. Păi Abel ți-a adus tocmai grăsime de animal. Și Domnul spune lui Israel: nu-mi trebuie, m-am săturat de mulțimea acestor jertfe. Destul, m-am scârbit de sângele ăsta migreață de jertfele voastre. Doamne, stai puțin, ce nu-i în ordine cu tine? Ia auzi, ce o să mergeți mai departe. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Ca să-mi spurcați curțile. Dar ce-i cu mătănile astea? Ce-i cu închinăciunile astea? Ce-i cu aceste tradiții pe care le aveți, le purtați cu voi? Vă cer așa ceva? Dumnezeu se uită la mine când vin în prezența Lui, la inima mea, la conștiința mea, se uită la mine, la ceea ce sunt. Nu în primul rând la jertfa mea. Orice jertfă aș aduce, dragul meu, nu-L pot îmbuna pe Dumnezeu. Deci, hai să ne uităm la ce spune Dumnezeu despre Abel
și Cain și apoi despre jertfele lor. Versetul 5, partea a doua, spune logic ce s-a întâmplat cu Cain. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a pus omorât fața. Logic. Păi când vede că fumul jertfei fratelui se urcă până la cer în nările lui Dumnezeu și când se uită Dumnezeu la el, și încruntă fața Teodora și se sperie Cain și își posomorăște fața, da? Este logic. Uitați însă, Dumnezeu nu lasă pe Cain să-și frământe mintea, să se scarpine în creștetul capului, ci spune clar ce se întâmplă. Domnul a zis lui Cain, Cain, hei, pentru ce te-ai mâniat? Băiete, pentru ce ți s-a posomorât fața? Ce-i cu mima asta? Ca și cum n-ai ști, Caine. Ia uitați-vă. Nu e așa, Cain. Este logic, băiete. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, îmi pare rău, Caine, ai grijă. Păcatul pândește la ușă. Ai grijă, tu să stăpânești. Dragii mei, când citesc în Scriptură, hai să învăț acest principiu, să nu citesc printre rânduri, ci să îmi iau inima, să fac ca Ezra, să-mi pun inima și mintea să înțeleg Scripturile, pentru că înțelegându-le îl înțeleg pe Dumnezeu, înțeleg inima. Acum, unde se vede în textul acesta răutatea lui Cain? Domnul îi spune, Cain, nu e așa, dacă faci rău, nu ești bine primit, așa e? Dar când a făcut el rău? Când a făcut Abel bine? Când oare, dragii mei? Nu-l găsesc pe Cain deocamdată în text săvârșind un rău, făcând un păcat, ca să-l facă pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la el și jertfa lui. Când a făcut răul acesta? Sigur, nu pot să mă limitez în Scriptură doar în acel context imediat, deși vom vedea următoarele versete mi arată răul din viața lui Cain, dar mai departe la Ioan, căruia Duhul Sfânt îi lămurește problema și hai să citim împreună în 1 Ioan capitolul 3 de la 9 în jos, unde spune așa textul: oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. De ce? Pentru că sămânța lui, a lui Dumnezeu, rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Fiți foarte atenți. Versetul 11. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Fiți foarte atenți acum. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis, fraților? Pentru că faptele lui, a lui Cain, erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Wow. Adam și Eva, primul cuplu din rasa umană, au doi copii. Așa e? Textul spune prin Ioan că unul dintre cei doi era cel de la cel rău. Cel rău de la cel rău vine. Cain se pare că purta în el sămânța aceasta, mâncând din pomul binelui și răului, se pare că răul a inundat viața lui Cain. Dar dacă citiți mai departe textul, îmi dau seama de ce era Cain rău. Pentru că s-a mâniat pe fratele său și pentru că în el era sâmburele criminal. Istoria viitoare îmi confirmă ceea ce spunea Dumnezeu, că anume Cain era rău pentru că îl va ucide pe fratele lui. Au plecat la câmp și au zis, hai frate, o să mergem la câmp să ne plimbăm, să facem, să înveți recoltele și acolo îl omoară. Dă cu bută în cap, cu un bolvan, nu știu, nu spune Biblia. Uitați-vă ce se întâmplă apoi în viața lui Cain. Dumnezeu intervine, așa-i? Cu pedeapsa lui. Și asta citim mai departe textul. Unde-i fratele tău? A zis Domnul către Cain. Nu știu. Stai puțin, Doamne, sunt eu păzitorul fratelui meu? Bine ai zis, Caine, tu trebuie să fii iubitorul și nu păzitorul fratelui tău. Că dacă ai fi fost iubitorul fratelui tău, nu-l omorai. Dar pentru că n-ai fost nici iubitorul, nici păzitorul, ci ești criminalul. De aceea ți-ai omorât fratele. Doamne, Te rog, fă-ne iubitori de frați, nu păzitori. Ce-o mai făcut ăla? Ce-o mai făcut aia? Ce-o mai zis? Nu, nu, nu. Hai să ne iubim unii pe alții, nu să ne păzim unii pe alții. E drept că turma de oi are câini care o păzesc. Nu cred că turma lui Hristos are nevoie de câini care să păzească pe frații noștri. Nu, nu, dragii mei. Hai să fim iubitori de frați, nu păzitori de frați, da? De ce, stau și mă întreb acum, de ce lui Cain se pare prea dură, prea aspră pedeapsa lui Dumnezeu? Adică el își omoară fratele? Și Dumnezeu nu-l omoară, ci pur și simplu l-alungă din fața lui. Și spune Cain, Doamne, stai puțin, este prea grea pedeapsa aceasta, nu pot să o duc în cărcă. Imaginați-vă că un om în zilele noastre ar omorâ pe un alt om și un tribunal ar spune, Doamne, pentru că ești un criminal, te exilăm în ce țară, spuneți-mi? În Canada, Siria. În Siberia ar fi rău. Dar oricum, mai bine muncă silnică pe viață decât moarte, am zice noi. Cain spune, pedeapsa aceasta este prea grea pentru că nu pot duce în cărcă. De ce oare? În ce consta pedeapsa? Hai să citim în ce consta pedeapsa aceasta. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta. Era fermier, dragii mei. I-a luat Dumnezeu obiectul muncii. Ați văzut din fermier ce devine Cain? Remus, ai observat ce devine din fermier? Constructor. Ei, și în România unii au fost fermieri și în Spania sunt constructori astăzi. Ei, omul acesta a învățat să cultive pământul. Asta era lipit de pământ. Ca și Ion din romanul lui acui? Rebreanu, așa-i? Ei, când Dumnezeu îi ia obiectul muncii, îl alungă de pe petecul lui de pământ, zice, Doamne, nu pot suporta viața asta. Păi am învățat să cultiv plante, să mă bucur de roade. Nu pot, nu rezist. Când te omoare, termină cu viața, dar când îți fură obiectul muncii și te alungă Dumnezeu, e prea greu. Ia auziți mai departe. Izgonitești din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească sângele tatălui tău din mâna ta, așa? Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribeac și fugar să fii pe pământ. Doamne, nu pot, nu pot, prea greu. Cine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul spune, nu te va omorâ, pentru că am să stabilesc un semn. Doamne, ce har este semnul acesta peste Cain. Ei, unii se frământă și se întreabă, care a fost semnul acela oare? Unii zic că Dumnezeu l-a făcut negru. Primul negru din istoria rasei umane și de-aia lumea l-a cunoscut. Nu cred, dragii mei. Și dacă merg în cartea lui Ezechiel, acolo văd felul în care Dumnezeu, prin înger, pune o pecete pe fruntea unor oameni evlavioși din Israel, chiar în timp ce preoțimea se închina la idoli. Și Domnul a zis așa îngerului, nu vă tăma decât pe cei care n-au semnul. Am putea citi aceasta în Ezechiel. N-a fost un semn vizibil, așa o stea în frunte sau o aluniță ca la indieni, ce nu, dragii mei, ci vorbim de lumea spirituală în care operează Dumnezeu și puterea Lui. Nu cred că, personal, nu cred că acel semn a fost unul fizic, ci unul care în lumea spirituală stabilea clar autoritatea lui Dumnezeu și a vieții peste Cain. Ei, Cain, cu toată durerea, a plecat, a trebuit să fugă. A ajuns undeva și din agricultor s-a transformat în constructor de cetăți. Uitați ce a făcut acest om. Citește versetul 17. Cain s-a împreunat cu soția lui. Ea a rămas însărcinată, a născut pe Enoch, dar nu pe cel care umbla cu Dumnezeu, să fim bineînțeleși. El a început apoi să zidească o cetate și a pus aceste cetăți numele fiului său Enoch. Dragii mei, începând cu Cain, în istoria omenirii apar oameni care se leagă de realizări culturale și materiale. Sunt trei urmași ai lui Cain, da? Adică Iabal, Iubal și Tubal Cain, deci pe care Biblia face niște comentarii importante pentru noi astăzi, și anume. Iabal, zice Biblia, a fost tatăl celor care locuiesc în corturi și păzesc vitele. Adică el a fost tatăl și promotorul fermierilor din istoria rasei umane. Al doilea, urmașa lui Cain, Iubal, a fost tatăl tuturor celor care cântă cu aluta și cavalul. Tatăl vostru, dragii mei, a fost primul instrumentist din istoria rasei umane. Primul cântăreț și îi suntem recunoscutori. Pun asta în ghilimele deocamdată. Da? Se pare că acolo se naște cultura din urmașii lui Cain. Și al treilea, Tubal Cain, spune Biblia, că a fost făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Primul metalurgist, unde e Cornel Niste și cei care îmi plătesc plasă? Primul metalurgist a fost Tubal Cain. Aici adună toată istoria realizărilor materiale din spița de neam a lui Cain. Acum, dragii mei, dați-mi voie să merg un pic mai departe și să mă uit dincolo de istoria aceasta culturală și materială a realizărilor rasei umane și să vedem ce se întâmplă cu linia genealogică a lui Cain. Istoria îmi spune niște lucruri șocante, și anume că linia genealogică a lui Cain se încheie într-un dezastru moral și spiritual, nu într-unul material. Să ai urmași, te-ai mândri să fii străbunicul celui care este cel ce pornește fermieritul în lume, cel ce este inventatorul metalurgiei și a prelucrării metalelor, cel care este inventatorul tehnicilor muzicale și a culturii muzicale, îți spune, bă, ăsta e nepotul meu, te bate în piept. Dar uitați-vă ce se întâmplă cu spița de neam a lui Cain, sunt niște afirmații ale Scripturii care mă șochează. În primul rând, versetul 19 spune așa, că Lamech, un urmaș al lui Cain, sfidează monogamia și este primul bărbat din toată rasa umană care își ia două neveste în loc de una. Primul poligam, da? Este un urmaș al lui Cain. 2, versetul 23, Biblia spune că același Lamech se laudă cu crima, compunând un cântec de criminal. Hai să citesc acest cântec, nu știu linia melodică, da? Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Ce grozav sunt eu! Și 3. Uitați-vă ce face Lamech. Cel care strică monogamia, cel care se laudă cu crimele lui. Uitați ce face în treia rând. Omul acesta își arogă rolul lui Dumnezeu, decretându-și propria protecție în urma crimei comise. Dacă Dumnezeu, în calitate de domn al istoriei, îi spune lui Cain, Cain, nu vei fi omorât. Dacă cineva te va omorâ, va fi judecat sau va fi pedepsit, da? Va fi răzbunat, vei fi răzbunat de 7 ori. Dar Lamech spune așa, ascultați, versetul 24, Cain va fi răzbunat de 7 ori, dar Lamech de 70 de ori câte 7. Dați-mi voie să vă întreb, cei care ați încercat să vă lipiți de realizările culturale și materiale în viață, uitați cum sfârșesc oamenii aceștia. Își fac căsniciile praf, da? Comit crime împotriva lui Dumnezeu și asemenilor și se cred pe ei înșiși Dumnezeu. Ce mi se pare cel mai șocant, dragii mei, este ce urmează acum în textul Bibliei. Și vreau să citesc și să luăm aminte pendelete. Versetul 25. Adam, după toată istoria aceasta a civilizației umane, în plină ascendență materială și culturală, Adam s-a împreunat iarăși cu nevastă sa. Ea a născut un fiu și a pus numele Set, care înseamnă înlocuit. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat, fiți foarte atenți, o altă sămânță în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci, în momentul acela, au început oamenii să cheme numele Domnului. Și într-un capitolul 5, ascultați ce spune textul. Iată cartea neamurilor lui Adam. De unde ați aștepta să înceapă cartea neamurilor lui Adam? Ce ziceți? De unde? De la cine? De la cine? De unde? Zi mai tare, Dorina, nu te-am auzit. De la cine ar fi logic să începe să înceapă cartea lui Adam? De unde? Cain. Hai să citim, zi, dacă așa este. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut partea bărbătească și partea femească. I-a binecuvântat pe amândoi și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. Fiți foarte atenți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, a lui Adam. Și a pus numele Cum? Set. Fantastic. Dar unde e Cain? Unde e toată cultura și civilizația de generații, de 7 generații? S-au dus. Dumnezeu resetează istoria omenirii. Și îmi spune așa: cei care au investit în cultură și în civilizație și au uitat de mine, nu mă interesează, scot din istorie. Și efectiv, ca și cum resetez un computer sau restartez, Dumnezeu a pus istoria de cum de la set. Și capitolul 5 este o listă care prezintă 10 generații, dar pe o altă linie, ci generații care pornesc din Adam și Set. Fantastic! Dacă mă uit cu atenție, constat câteva lucruri interesante pe care trebuie să le notez în viața mea ca și om care mă tem de Dumnezeu. În primul rând, uitați-vă, când se naște primul om din Eva, ea face o afirmație în capitolul 4 cu versetul 1 și spune așa Eva: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Când Eva vede unde duce acest om, adică unde duce Cain, toată rasa umană în dezastru spiritual și moral, Dumnezeu o face pe Eva să mai nască acum un om. Și uitați ce spunea când se naște Set, capitolul 4 cu 25: Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță. Ce spuneți, e diferență între ce spune prima dată mămica aceasta? Se naște un copil și spune: măi omule, am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Și apoi spune când se naște altul: omule bun, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță. Care e diferența între cea două afirmații ale unei mămici? Ce ziceți? Sau nu este niciuna? Care e diferența? Poate vreo mămică să o sesizeze? Care e diferența? Cine cade pe prim plan în prima afirmație când se naște Cain? Cine? Dumnezeu sau femeia? Eva spune așa: omule, am căpătat. Vezi? Și am căpătat cu ajutorul Domnului. Eva învață lecția când vede ce face Cain cu urmașii ei și a lui. Când se naște Set, uitați ce spune ea: dragul meu Adam, Dumnezeu, nu eu, Dumnezeu mi-a dat. Unii zic: am făcut un copil la bătrânețe. Nu l-ai făcut. Dumnezeu ți l-a dat. Dumnezeu ți l-a dat. Acum, dacă mă uit mai departe, Biblia spune că atunci, în vremea lui Enos, în picina lui Set, oamenii au început să caute pe Dumnezeu. Uitați în ce sens au căutat pe Dumnezeu. Ne uităm la cele 10 generații care apar de la Adam încolo, dar resetând istoria cu Set, nu cu Cain. Nu mai ne interesează Biblia, nu veți găsi nicăieri nicio spiță de neam de la Adam încoace pe Cain. Nicăieri în Scriptură, dragii mei, nicăieri. E o lecție teribilă. Pentru că acel Cain a venit de la cel rău. Așa-i? Dacă mă uit la aceste generații, Set, Enos, Cainan, Mahalelel, Iared, Enoch, Metusala, Lamech, Noe și apoi din noi Sem, Ham și Iafet, care se împrăște pe tot pământul. Uitați-vă, sunt acolo două nume care sar în ochi. Lăsăm pe Set la o parte. Eu pe Enoch și pe Noe. Ce spune Biblia despre Enoch și Noe? Păi să mă uit în text, în capitolul 5. În 21 spune așa textul: la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, uitați-vă, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fei și fiice. Apoi, după ce se naște Noe din Lamech, nu Lamechul lui Cain, ați înțeles, da? Biblia spune despre Enoch că a umblat cu Dumnezeu. În aceste generații, pe Dumnezeu îl interesează un singur lucru. Nu cât de mari au fost realizările materiale. Nu cât de mult s-a extins cultura în vremea aceea. A fost cultură teribilă, dragii mei. Civilizație grozavă. Nu cât de largi au fost cetățile. Vă dea capitolul 10 mai târziu. Și pe Dumnezeu îl interesează un singur adevăr. Dacă cineva a umblat cu Dumnezeu. Și oamenii care au umblat cu Dumnezeu au rămas lipiți de inima lui Dumnezeu. Credeți că Enoch și Noe n-au realizat lucruri materiale? Păi în vremea lui Noe, dragii mei, Noe a făcut o corabie imensă. Un Titanic super, primul Titanic din istoria rasei umane. Noe l-a făcut. A avut o înțelepciune sclipitoare, dragii mei. A avut multe realizări. Și ca să o facă, a avut și bani mulți. Dar Dumnezeu nu îmi spune asta, pentru că vreau să facă să pricep că poporul lui Dumnezeu se leagă de Dumnezeu prin faptul că umblă cu Dumnezeu și nu prin faptul că își adună în desagă și în bagaj realizări materiale, culturale. Nu, dragii mei. În ultima instanță, tot ce rămâne din istoria civilizației umane este umblarea cu Dumnezeu. Mă opresc aici, încercând ca ora viitoare să vedem cine au fost fiii lui Dumnezeu care s-au îndrăgostit de fetele oamenilor, da? Și dacă până acum am văzut două spițe de neam distincte, Cain care vine la cel rău și care duce rasa umană la prăbușire, și văd pe Set care deschide fereastra spre umblarea cu Dumnezeu, oare cine ar putea să fie acei fii ai lui Dumnezeu? Luăm asta ca și tema de casă. Vă rog acum la încheiere, frați și surori, ca Dumnezeu să facă să pricepem că El, prin Hristos, vrea să ne lege de sine, nu prin realizările noastre materiale, culturale, ci prin umblarea noastră cu Fiul, cum am învățat și aseară. Și umblând cu Fiul, este tot ceea ce este nevoie în această călătorie care ține o viață, pentru ca într-o zi, văzând fața Domnului, să ne fie binevoitor. Doamne ajută-ne tuturora. Amin.